Sura ya sita. Tumeiona nyota yake. Sasa wakati Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, siku za mfalme Herode, mara wakaja majasusi, watu wenye hekima, kutoka mashariki huko Yerusalemu, wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana, tumeiona nyota yake upande wa mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Mamajusi hawa wa mashariki wamo katika kundi la watu wenye mali na wenye hekima na wataalamu. Baadhi yao walikuwamo watu watawa waliojifunza na kuchunguza mambo ya asili. Nao waliheshimiwa kwa ajili ya utawa wao na hekima yao. Katika watu wa tabia hii, ndimo mamajusi hao walitoka waliokuja kwa Yesu. Mamajusi hawa walipochunguza nyota za mbinguni waliona utukufu wa Mungu ambaye ni muumbaji. Walipojifunza juu ya elimu hiyo, walipata ujuzi kamili. Waligeukia maandiko ya Waebrania ili wayaelewe. Katika nchi yao kulikuwako na manabii waliotabiri juu ya kuja kwa mwalimu wa asili ya Mungu. Utabiri wa Balaamu ulikuwa ukipokelewa na vizazi kwa muda wa karne nyingi. Lakini katika agano la kale, mamajusi walijifunza kuwa kuja kwa Mwokozi kulikaribia. Ulimwengu wote utajazwa na utukufu wa Bwana. Mamajusi walikuwa wameona nuru ya ajabu huko mbinguni wakati utukufu wa Mungu ulipoangaza katika vilima vya Bethlehemu. Nyota yenye kung'aa ilionekana na kuangaza kwa muda. Jambo hilo lilivutia watu na kuwafikirisha. Nyota hiyo ilikuwa ni kundi la malaika wengi wenye kung'aa, lakini mamajusi hawakujua jambo hili. Lakini waliona kuwa ilikuwa nyota yenye jambo maalumu kwa ajili yao. Nyota hiyo isingekuwa ni mjumbe kuhusu Masihi asiyeahidiwa. Soma Hesabu sura 24 mstari wa 17. Mamajusi walipokea nuru ya mbinguni iliyotumwa kama mjumbe wa kweli. Sasa iling'aa kwao zaidi. Kwa njia ya ndoto waliagizwa waende kumtafuta mkuu aliyezaliwa. Nchi ya mashariki ilijana vitu tele vya thamani. Kwa hiyo, mamajusi hawakuondoka kwenda na mikono mitupu. Utajiri mkubwa kabisa ilitwaliwa kuwa sadaka ya kwenda nayo. Walimpeleka yeye yule ambaye watu wote hubarikiwa naye. Safari ya usiku. Ililazimika kusafiri wakati wa usiku ili kuona nyota ambazo ndizo zinazowaongoza. Lakini kila kituo wasafiri hao walichunguza jinsi unabii usemavyo. Walihakikisha kuwa walikuwa kiongozwa na Mungu. Safari yao ilikuwa ya furaha, ingawa ilikuwa ndefu. Walifika katika nchi ya Israeli huko Yerusalemu. Ndipo nyota ilitua juu ya hekalu. Basi, walielekea kusonga mbele, wakiamini kuwa watasikia habari za kuzaliwa kwa Masihi zikizagaa pote. Lakini kwa mshangao wao, hawakuona hali yoyote ya kusisimua kwa ajili ya kuzaliwa kwa Masihi. Makuhani walikuwa wakishughulika na dini yao tu, huku wakiwatenga Wagiriki na Warumi, wakiwalaumu kuwa ni wenye dhambi. Mamajusi hawakuwa waabudu sanamu, lakini machoni pa Mungu walionekana kuwa wenye hali bora zaidi kuliko hao walikuwa wakiitwa wenye dini. Lakini walionekana kwa Wayahudi kama wakafiri. Maswali yao kuhusu kuzaliwa kwa Masihi hayakujibiwa. Wivu wa Herode uliamishwa. Ujumbe wa kigeni wa mamajusi uliotaharuki watu sana walioishi Yerusalemu. Ujumbe huo ulipenya mpaka katika jumba la mfalme Herode. Habari za uvumi zilizokuwapo zilimfanya Herode ashuku mashambulio fulani. Kwa kuwa yeye alikuwa mwenye damu ya kigeni, alichukiwa sana na watu, ila usalama wake ulikuwa kwa Warumi tu. Lakini mtawala huyu mpya alikuwa na madaraka makuu, maana alikuwa amezaliwa katika ukoo wa mfalme. Herode alishuku kuwa makuhani wana njama pamoja na wageni kuchochea ghasia ili kumuondosha katika ufalme. Akiazimu kuupinga mpango huo kwa ujanja mwingi, aliwaita makuhani akawauliza kuhusu mahali atakapozaliwa Masihi. Ulizo hili lilitoka utawalani, ambalo liliumiza kiburi cha walimu wa Kiyahudi. Uzembe wa kutojali unabii ulimkasirisha mfalme. Alidhani kuwa wanajaribu kuficha ukweli jinsi ulivyo. Kwa amri ya kifalme, hawawezi kuthubutu kuzembea. Kwa hiyo, aliwaamuru wachunguze na kujua mahali mfalme anayetazamiwa atakapozaliwa. Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Yuda, maana imeandikwa na manabii, wewe Bethlehemu, nchi ya Yuda, ingawa u mdogo wewe, kati ya wakuu wa Yuda, kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Sasa Herode aliwaita mamajusi kwa siri. Hofu na ghadhabu ilikuwa imejaa, lakini alijisimikiza asionekane akijifanya kana kwamba anamtukuza Kristo aliyezaliwa. Aliwaagiza wageni wake, pelelezeni kwa bidii mambo ya mtoto mtakayemuona, niarifuni na mimi mahali mlipomuona, ili nami nikamsujudie. Makuhani wakuwa gizani kama walivyojifanya. Habari iliyotolewa na malaika kwa wachungaji ilikuwa imejulikana Yerusalemu, lakini Mafarisayo waliipuuzia. Ingaliwapasa wao kuwaongoza mamajusi katika safari yao ili kuwapeleka kwa Yesu, lakini badala ya wao kufanya hivyo, mamajusi ndio walikuja kuwashtusha kuhusu kuzaliwa kwa Masihi. Kwa habari iliyoletwa na wachungaji na mamajusi ilikuwa sahihi, wangaliwakanusha makuhani wanaojidai kuwa ndio watu wa habari za kweli ya Mungu. Walimu hawa walioelimika wasingaliinamia wakafiri ili kuwasikiliza. Walisema kuwa isingaliwezekana Mungu awapite na kuzunguka na wachungaji wajinga au watu wasiotahiriwa. Wasingalishughulika kwenda hata Bethlehemu kuona kama habari hizo ni za kweli. Hivyo wakawaongoza watu waone kuwa habari za kuzaliwa kwa Yesu ni hadithi tu za kuchekesha. Hapo ndipo ilikuwa mwanzo wa kumkana Yesu na Mafarisayo na marabi. Ukaidi wao ulikuwa na chuki ya kumchukiza Mwokozi. Mamajusi waliondoka peke yao kutoka Yerusalemu. Kivuli cha usiku kikaingia, lakini kwa furaha yao waliona nyota tena iliongoza kwenda Bethlehemu. Waliondoka Yerusalemu wakiwa na matumaini zaidi kuliko walivyoingia, hali wakishangazwa na hali ya kutoamini kwa Wayahudi. Hakuna mtoto wa kifalme katika Bethlehemu. Yusufu na Mariamu hawakupata mlinzi yeyote wa kuwahudumia pamoja na mtoto wao ambaye ni mfalme. Hakuna heshima yoyote waliopata. Yehova alikuwa katika kitanda kidogo ambacho ni hori, na wazazi wake ndio walikuwa walinzi wake peke yao. Je, hili ndilo angepaswa kutendewa yule aliyeinuliwa na mataifa ya Yakobo na kuwa nuru ya mataifa mpaka mwisho? Isaya sura 49 mstari wa 6. Walipofika katika nyumba, walimuona mtoto mchanga akiwa na Mariamu mama yake. Walianguka wakamsujudia, halafu walimtolea zawadi ambazo ni dhahabu na uvumba na manemane. Lo, walikuwa na imani kubwa kiasi gani! Mamajusi bila kumwendea Herode kama alivyokusudia, walijiandaa kurudi kwao. Baada ya kufaulu kumuona Masihi, walikuwa wameonywa katika ndoto kuwa wasimrudie Herode. Wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Kwa njia ile ya ndoto, Yusufu alionywa kwamba amchukue mkewe Mariamu na mtoto Yesu wakimbilie huko Misri. Yusufu akaondoka bila kukawia, akakimbilia mahali pa usalama. Hoja ya majasusi na hali ya kuchangamka iliyokuwapo pamoja na wivu wa Herode viliwafanya watu watafakari kuhusu tukio hilo lilotokea, maana watu walichunguza unabii huu sikao. Shetani alikazana kuzuia mwanga wa Mungu usiwaangamize walimwengu, huku akitumia ila yake iwezekanavyo kumuharibu Mwokozi. Lakini Mungu asiyesinzia wala kulala aliandaa kimbilio katika nchi ya mataifa ili Mariamu na mtoto wapate kukimbilia. Na kwa zawadi zilizotolewa na majasusi zilipatikana fedha za kusafiria mpaka Misri katika nchi ya ugeni. Herode afanye mauaji ya kutisha. Herode alingojea kurudi kwa majasusi akiwa Yerusalemu. Muda ulipopita bila kupata lolote, tuhuma yake ilizidi. Je, walimu wa Kiyahudi wamemfunulia mipango yake au mamajusi wameulagai? Aliwaza, akachanganyikiwa, akaazimu kuchukua hatua ya nguvu. Maaskari walitumwa kwenda Bethlehemu kuwaua watoto wote wenye miaka miwili na kurudi chini. Nyumba ya mji wa Daudi uliokaa kitulivu kwa miaka 600 kabla haujafunguliwa kwa nabii alishuhudia maovu hayo. Unabii ulisema kuwa katika Rama zilizosikika, sauti za kilio na maombolezo makuu, Raheli akiwalilia watoto wake asikubali kufarijiwa maana hawapo. Ajali hii Wayahudi walijisetia wenyewe, wamemkataa Roho Mtakatifu ambaye ndio ngao yao, wamechunguza unabii na kutafsiri kama wapendavyo wenyewe kwamba wao wanapendelewa na mataifa mengine, la wamechochea chuki ya mtawala wao kwa njia ya kumueleza Kristo kimakosa na kazi yake. Pia shetani aliazimu kumuharibu mwokozi, lakini badala yake maafa yamemgeukia mwenyewe. Mara baada ya kuangamiza watoto, Herode alikufa kifo kibaya sana. Yusufu bado yuko Misri. Malaika wakamwagiza arudi katika Israeli. Kuhusu Yesu ambaye ni mrithi na kiti cha enzi cha Daudi, Yusufu alitamani kuishi Bethlehemu, lakini alipojua kuwa Alkalo, mtoto wa Herode, anatawala baada ya baba yake, aliogopa asije akafanya yale yale ya baba yake. Yusufu alionyeshwa mahali pa salama zaidi, Nazareti. Hapo ndipo Yesu alipokulia kwa muda wa miaka karibu 30 ili neno litimie kuwa ataitwa Mnazareo. Galilaya kulikuwa na mchanganyiko wa mataifa kuliko Uyahudi, kwa hiyo Wayahudi hawakupashughulikia. Hivyo ndivyo Mwokozi alivyopokelewa alipokuwa ulimwenguni. Mungu hakumuaminisha mwanae mpendwa kwa binadamu hata alipokuwa akiwashughulikia kuhusu wokovu wao. Aliwaamuru malaika kumhudumia Yesu mpaka atimize kazi yake na kufa mikononi mwa wale aliokuja kuwaokoa.